Değerli dinleyiciler, programımızın qonağı Türk faal və iqtisadçı Mehdi Nəimi ilə İrandakı iqtisadi vəziyyəti danışacaq. Mehdi bəy, öncə İranda bahalığı danışaq. Əhalinin əsas ehtiyacı olan qida maddələrində qiymətində çox dəhşət bir yüksəlmə, artma var. Vəziyyəti necə görürsünüz? Keçmişdəki böhranlara bənzər bir vəziyyətdir, yoxsa bu fərqlidir deyərdiniz?
Öncəliklə sizi, bütün əməyə keçən yoldaşlarınızı və bütün dinləyiciləri salamlayıram. Sorğumuza, sualımıza keçdiyimizdə icazə istəyirəm bahalıqla təvərrümün çox qısaca fərqini deyəm, sonra sizin sualınızın cavabını bildiyim qədəri yanıtlayam. Bir sadə misalla bunu anlatmaq istərdim, açıqlamaq istərdim. Örneğin birinin gəliri 1 milyon tümən isə, ayda 1 milyon tümən isə, məsələn bir çörəyi dünənə qədər bir tümənə alırdı, indi iki tümənə alır. Gerçi bu arada iki qat təvərrüm, yəni zam və enflasyon vardır, ya faizlə desək 100% təvərrüm vardır. Ancaq 1 milyon tümən maaş alan adamın çox gözünə gəlməz. Yəni o çox baha hiss edilməz. Gerçi 100% onun qiyməti də yüksəlibdir. O yüzden bahalıq bir növ hissidir. Yəni insan o əmtənin, malın, kalanın qiymətindən ziyadə onun qiymətinə görə duyduğu hiss bahalıq sayılır ki, İranda artıq qiymətlər insanlara bu hissi çatdırmaqdadır və 10 illər boyudur ki, bəlkə insanlar bu hissindən yaşayırlar. Çox azadlıq yerlərdə ola bilsin ki, təvərrüm olsun, ancaq onun bahalığı hiss olunmasın. Və məsələn, şayət duz almaqda, duzun alışverişində çox bahalıqdan söz getməz. Nə bilim, bəzən qabaqlar çox, çörəyin üstündə də o məsələ var idi. Amma indi daha onlar da yavaş-yavaş, məxsusən çörəkdə də bahalıq hiss olunur. İndi qayıdırıq İranın konusuna və bu bahalıq və duyulan bu sözdə deyə bilərik olumsuz bəzi moqi görürsünüz ki, bu təvərrümün yəni əslində olumlu müsbət üzü ola bilər. Vəli İranda artıq daha olumsuz yönləri üzə çıxıbdır. İranın iqtisadı bildiyimiz kimi artıq dövlətə dayalıdır, dövlətə bağlıdır və bir rantiyer iqtisadı vardır. Rantiyer iqtisad dediyimizdə, yəni xam malları biriləri istehsal edir, istihraz edir və elə ona bir toxunmadan onu başqa ölkələrə satır və onun yoluyla əldə etdiyi qazancı öz aralarında paylaşırlar və bu arada millətə də bir miqdar dadızdırırlar. İndi belə bir iqtisad elə əslində bir növ xəstəliyə giriftar olmuş və məruz qalmış iqtisad sayıla bilər. Çünki onun təməl daşları yanlış qoyulubdur. İranın bu yanlış iqtisadi sistemi həm iqtisadın özünü, həm də ki iqtisadla ilgilənən insanları tamamilə rahatsız etməkdədir. Günümüzə gəldikdə bu olumsuz və mənfi yönləri daha qabarıq şəkildə üzə çıxıbdır və daha deyilə bilər ki, bəlkə vərcan sua verilibdir və bir miqdar kontrol olunmaz halə gəlibdir. Yəni biz ayrıntılarına keçmək istəsək biraz bizdən çox zaman alacaqdır. Bu qədər bu qədərə iktifa eləyirik ki, iqtisad öz yönündən və kanalından bir növ çıxmış durumda və vəziyyətdədir. Çünki iqtisadi yönətənlər və onun üzərində siyasət quranlar əslində o millətin mənfəətini düşünməməkdə olub və artıq şəxsi və quruhi mənfəətlərin peşində olduqları üçün əllərindən gələn zərbələri də bu iqtisadın deyə bilərik ki, anayasalarına əndiriblər.
İndiki vəziyyət, aşağı yuxarı bu bahalıq vəziyyəti keçmişdə gördüyümüz böhranlara bənzəyir, amma iqtisad deyirsiniz xəstəlikli vəziyyətdədir.
Doğrudur, İran-Əraq savaşından biraz sonra cənab Rəfsəncaninin dönəminə dənk gəlir. O dönəmdə təxminən 100 İranın Mərkəzi Bankasının yazdığı, yəni rəsmi qəzetəsində yayımladığı rəqəmlərə əsaslanaraq 49% enflasyon və təvərrüm görünməkdədir. Yəni, ən çox o zamanı deyilir. Amma indiki qədər bu sarsıdıcı olmamışdır. Və çünki onda deyilirdi ki, sazəndəki dövranıdır və bəzi lüks və məsrəfi malların, məhsulların ölkəyə idxal və varid edilməsi ilə birgə olmuşdur. Bir miqdar da insanlar yeni bir yaşam, modern yaşamı təcrübə eləməkdə idilər və o aşamanı da atladılar. Ancaq indi durum biraz fərqlidir. Əvvələn o qədər zam deyil, ondan qat-qat artıqdır və hətta bəzi tanınmış iqtisadçılar ərzin qiymətini nəzərdə tutaraq artıq dolardan və eurodan söz gedir. Bəzən görürsünüz ki, rəqəmlər çox-çox yuxarı olur bu enflasyon rəqəmləri. Mən eşitdiyimə görə 300, %300 də deyilirdi. Gərçi onu da eleştirirdilər, ancaq o iqtisadçılar dünyada tanınmış bilim yurdlarda və universitetlərdə araşdırmalar yapılır. Onlar 300, %300 falan deyirdilər. Görürük ki, indiki durum qat-qat bu təvərrümü keçdiyimiz o krizlərdən artıq göstərilməkdədir. Ancaq o duyğu bölümünə, hissi bölümünə baxdığımızda indi qabaqçı kimi deyil, güvən və etimad arada itibdir və qeyb olubdur. Və o da insanları çox artıq rahatsız eləyir. Çünki qabaqlar bir bu qədər yolsuzluq, qabarıq deyil idi. Amma indi görürük ki, bu yolsuzluğa əl atanların sayısı çoxalıbdır və onların bir çoxu da canını qurtarıb, ölkəni tərk edib və çox gəlişmiş ölkələrə də sığınıblar. Yuxarı səthidə, üst düzeydə belə bir yolsuzluqlar olunca toplumun aşağı düzeyinə əndiyimizdə yavaş-yavaş biz qapan-qapanlığı görürük. Və bu qapan-qapanlıqlardır ki, insanların bir çoxunu rahatsız edib.
Doların qiymətinə işarə elədiniz. Sanksiyaların təsirini necə dəyərləndirirsiniz? Xüsusilə doların bahalaşmasını müstəqim sanksiyaların təsirinə bağlamaq mümkünmü?
İslami devrimdən sonra, yəni 1357 Şəmsi ilinə və 1979 devrimindən bu tərəfə təxminən bu 40 ilin bir çoxu çoxu illəri sanksiya və təhrimlərlə, ambargolarla keçiribdir və təzəliyi yoxdur. Ancaq İranda yaşayan insanların, İranda yaşayan o nüfusun, əhalinin bir enflasyon və təvərrüm təvəhhümü vardır və bu çox qorxuducudur. Təhrimlər yoxsa qabaqcadan da var idi, indi o təhrimin adı yenidən mətrəh olununca, ortaya qoyulunca qorxu bahis olur ki, gərçəkləşir bu qəziyə.
Doların riala qarşı qiymətinə gəlmişkən, siyasi qruplar, müxalif qruplar deyirlər, təsən ruhani hökuməti, bəziləri sepah deyir. Bunlar da doların alıb satımında müdaxilə edirlər, doların riala qarşı bahalaşması, sonra ucuzlaşmasında rolları var. Bu iddialar nə qədər ciddidir?
Bu iddia ciddi ola bilər, çünki İranda likiditə ya nəqdinəci ya ayrı bir tələffüzlə likviditi həddindən aşıbdır. Bu nəqdinəci əsl dəyərsiz etibari olmadan yayğınlaşıbdır. Necə yayğınlaşa bilir? Misal üçün İranda pulu aparırlar, hər hansı bir bankada yatırırlar, orada hesab açırlar, hesaba qoyurlar və %20% gözləyirlər, bəkləyirlər. Bu banklar o faizi ödədiklərində pul çap eləmək, bunların cihazları, alətləri yoxdur. Əslində sanki pulu yaradırlar, xəlq eləyirlər və bunun qarşılığı olmadığı üçün cəmiyyətdə təvərrümə yol açırlar. Necə olur? Yəni, məsələn, dünənə qədər bir malın, əmtəənin qiyməti 10 tümən idisə, indi insanların əlində boşuna bir ayrı pul gəlibdir, yəni poştivanəsiz pul gəlibdir. Həmin malı əmtəyə qarşı tələb artıbdır, təqaza artıbdır və o da durduğu yerdə bahalaşır görürsünüz. Çünki təhlil və istehsal o qədər gəlişməyibdir. Ancaq boşuna pullar çap olubdur, çap olmayıbdır, hətta ballpoint deyilir, qələm ucu ilə yaranıbdır. Yəni bu qədər dəsturi halətdə, çünki İranın Mərkəzi Bankası da bağlı və dövlətə bağlı bir sistemdir, istiqlaliyyəti, özgürlüyü də yoxdur. Odur, bu yaratdığı pulların qarşılığında istehsal və təhlil yoxdur. Və o da təvərrümə yol açır. İndi bu dəqiqə bu trilyonlarca qələm ucu ilə yaranmış pulları cəmiyyətdən necə toplamaq olar? Onda dövlətin rolu ola bilər. Dövlət gəlir, nəfti satır, doğal qazı satır və dolar əldə eləyir. Bu doları gətirir, bazarda xırdalayır. riyala tümənə çevirir və ona çalışanların, yəni işçilərin, görəvlilərin, qarimətlərin pullarını ödəyir. Hətta umrani projələrdə müteahhitlərin, peymankarların pullarını, maaşlarını ödəyir. Aldığı, qazandığı pul nəftin, qazın yolu ilə dolardır, amma ödədiyi pul riyal və tümendir. Odur ki, bu bazara gətirdiyi dolar nə qədər bahiyə satılsa, dövlətin burada heç olmasa ilk baxışda nəfli ortaya çıxır. Yəni dünənə qədər 1 doları 3000-3500 mənə satan dövlət bugün eyni doları gətirir, məsələn 15000-ə, 16000-ə satır, 5 qatına satır. Yəni dünənə qədər bir nəfərin maaşını təmin eləyirdi, indi onun elə eyni pulla 5 nəfərin maaşını təmin eləyə bilir və bu dövlət açısından yaxşı olur. Çünki borçlarını silir, ayrı yolundan millətin əlində olan o nəqdinəcini və likiditetini toplayır və yandırır demək. Çünki nəqdinəci çoxaldıqca, likidite çoxaldıqca, dediyim kimi, onun arxasında tolid və istehsal olmayınca təvərrümə yol açır. İndi bu siyasət bahis oldu ki, bir miqdar eləyə bilsin gələcəkdə qarşılaşacağı təvərrümə enflasyonu kontrol altına alsın. Olsun. Odur ki, dövlətin əli ola bilər. Dediyim kimi, İranda doların əsli bazara gətirəni elə dövlətin özüdür və bir bağlı sistem olduğu üçün, yəni özgür və sərbəst piyasa və sərbəst iqtisad olmadığı üçün dövlət hər yerdə müdaxilə eləyə bilir, istədiyi zaman medianı da yönləndirə bilir, istədiyi zaman bazara yanlış bilgilər də verə bilir və bu üzdən dövlətin özünün də bu konuda əli açıqdır.
Mehdi bəy, son olaraq qısa şərhdə açıqlasanız, İranda 35 şəxsin tutulması ilə saxlanılması ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Bunların bir neçəsinin edamı danışıldı. Edamla bu məsələlər, yəni yeyinti olsun, korrupsiya olsun, iqtisadi fəsad məsələsi olsun, edam hökmü ilə bunu həll etmək mümkünmü?
Əslində yox, elə bir şey sanıram ki, sözülməyəcəkdir. Çünki bu edam hökmü verənlər özlərinin əli o birisilərdən, edam olunanlardan ya olacaqlardan qat-qat artıq bulanıbdır bu qəziyyəyə və bəlkə məsələn bir keçici olaraq bir ağrı kəsici kimin ya bir aldadıcı kimin millətə bir siqnallar göndərsinlər ki, biz bu korrupsiyayla, bu yolsuzluqla, nə bilim ixtilasla filanla savaşırıq və onlara qarşı mücadilə aparırıq. Ancaq əslində dövlətin öz əli ortada meydanda vardır.
Yəni siz deyirsiniz əslində bu iqtisadiyyatı düzəltməkdən daha çox iqtisadi vəziyyətdən narazı olanlara bir mesajdır.
Məncə artıq elə ola bilər. Baxın, Möhsün Rizai adında bir şəxs vardır. Onun ağzından çıxan mən sözləri deyirəm. Deyir ki, İranda qaçaqçılıq artıq dövlətin əliyləndir. Əlbəttə o demir ki, burada artıq sipahın özəliyinə olur və istihbaratın əliyləndir olur. Onlar özəlliklə İranın doğu sınırlarından, sərhədlərindən uyuşturucu maddələri çox bir kəlan şəkildə həcmdə gətirirlər və PKK-nın yardımı ilə Avropaya göndərirlər. Bu məclis millət vəkili də deyirdi ki, bəzən petrolun yolu ilə əldə edilən qazancdan qat-qat artıq olur. Hələ o bildiklərimizdən ayrı qaçaq işlər vardır, əmtə və mal İdxalatı, varidatı da əlləri olur. İskilə vardır ki, gömrükün təsəllütündə deyil və sipahın əlindədir, ya milli istihbarat təşkilatının əlində olur İranda. Siz buyurduğunuz kimi milləti biraz narazı milləti balaca razı salmaq. Yəni biz də varıq burada sizin tərəfinizdən sizin haqqınızı savunuruq. Ancaq deyən, soruşan yoxdur ki, o haqqın çoxunu sən özün yeyirsən. Yəni, qabaqdan da buna bənzər bir şey olmuşdu. Fazil Xudadad adında birisini edam elədilər. Ancaq Rəfiq Dustun, məsələn, qardaşı elə aynı dosyada pərvəndə də var idi. Ona heç bir şey olmadı. Odur, əlləri çatdıqları bəzi vitrində olanlardan eləyə bilsinlər ki, onları deməli başlarını əyirsinlər, edam eləsinlər ya ağır həbslərlə cəzalandırsınlar. Amma əslində səhnə arxasında olanları bəlləndirməmək üçün bu işlərə əl vururlar. Bu açıdan bu yolsuzluq və yeyinti dediyiniz yeyinti dövlətin və rəsmilərin öz əlləri ilə, indi qüvvəyə qəzaya ola bilər, mücriyə qüvvəsi ola bilər və hətta müqənnənə qüvvəsi də burada çox böyük bir rol oynamaqdadır.